Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман кеч Азаттыктын угарманы, күн ичинде болгон урумтуу окуяларга токтолуп, алдыда кеңири айтып беребиз. Буга чейин 6 жана 5 жылга абакка кесилген журналисттер Махабат Тажибек кызы жана Азамат Ишенбековдун иши жогорку сотто каралды. Кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү болсо буунун адам укуктары боюнча кеңешинин жылдык жыйынына катышууда. Алар өлкөдө адам укуктарынын абалы сакталарын айтканы менен эксперттер кырдаалга башкача баа берүүдө. Ал тапта АКШ Украина сунуштаган резолюцияга каршы добуш берди, Кыргызстан калыс калды.
Эң маанилүүсү согушту токтотуу үчүн азыр эң туура убакыт жана мүмкүнчүлүк түзүлдү.
Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Замира Кожобаева иштеп жатабыз. Кесиптешим күн ичинде болгон урунтуу окуялардан кыска айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку сот Темиров Лайт долбоорунун 3 журналистинин өкүмүн өзгөртүүсүз калтырды. 25 февралда жогорку соттун коллегиясы Темиров Лайт жана айт аттиси долбоорлордун жетекчиси журналист Махабат Тажибек кызынын кызматкерлери Азамат Ишенбековдун жана Айки Бишикееванын актоо боюнча адвокаттар Нурсултан Жаныбеков менен Улан Сейитбековдун кассациялык даттануусун карады. Адвокаттар соттук коллегиядан журналисттердин күнөөсү жоктугун белгилеп, аларды актоону өтүнүштү. Мамлекеттик айыптоочулар болсо журналисттерге козголгон кылмыштын экени соттук лингвистикалык экспертизалардын жыйынтыгы менен далилденгенин айтып, алардын жазасын өзгөртпөөнү суранды. Жогорку соттун коллегиясы кеңешүүдөн соң 3 журналисттин жазасы тууралуу Ленин райондук жана Бишкек шаар сотторунун өкүмүн өзгөртүүсүз калтырды. Конгодо белгисиз оорудан 50 ашуун адам көз жумду. Бул тууралуу 24 февралда жергиликтүү дарыгерлер жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдирди. Бикор шаардык ооруканасынын директору Серж Нгалебата Associated Press агенттигине айтканына караганда, бейтаптардын көпчүлүгү оорунун белгилери байкалгандан 48 саат ичинде көз жумушкан. Бул эң кооптуу жагдай, деди Нгалебата. Өлкөдө белгисиз оорунун жайылышы 21 январда башталган. Ушул күнгө чейин жалпы 419 бейтап катталып, алардын 53 өлүм менен аяктады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Африкадагы кеңсесинин маалыматына караганда, биринчи бейтап Болоко шаарында катталган 3 бала жаргынаттын этин жеп 48 саат ичинде денеси ысып, кансырап каза болушкан. Жапайы жаныбарларды тамак аш катары колдонгон аймактарда оорулардын жаныбарлардын адамга жугушу боюнча тынчсыздануулар күч. Орус армиясы Украина аймагына шахет дрондору жана канаттуу ракеталар менен чабуул койду. 25 февралга караган түн бою Украина аймагын шахет дрондору жана канаттуу ракеталар менен чабуул жасалды. Бул тууралуу Украина армиясынын аба күчтөрү билдирди. Канаттуу ракеталар Саратов облусундагы Энгель шаарынын аймагынан Ту-95 стратегиялык учагынан учурулуп, багытын бир нече жолу өзгөрткөн. Шахет дрондору менен чабуул түнү бою Украинанын бир нече облусунан жасалды. Сокку коркунучу тууралуу эскертүү Киев, Харьков, Днепропетровский, Херсон, Донецкий, Николаев, Житомир, Винница жана Чернигов областарында жаңырды. Эле түнү Орусиянын коргоо министрлиги Украин дрондорунун чабуулу жөнүндө маалымдап, алардын 19 атып түшүрүлгөнүн кошумчалады. Маалыматка караганда, учкучсуз аппараттардын көпчүлүгү Брянск облусунун үстүнөн жок кылынган. Бишкекке Европарламент делегациясы келгени кабарланды. Европарламенттин адам укуктары комитетинин төрагасы Мунир Сатуров жетектеген делегация Бишкекке келгенин Социал-демократтар партиясынын абактагы лидери Темирлан Султанбековдун жакындары Азаттыкка кабарлашты. Маалыматка ылайык, делегациянын курамындагы депутат Бруно Гонсалвес Темирлан Султанбековдун ишине жашыруун грифти коюлганына тынчсыздануусун билдирген. Ушундай эле маалыматты айрым басылмалар президенттин администрациясына шилтеме кылып жазууда. Ага ылайык, Европарламент мүчөлөрү Бишкекке президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен келишкен. Бийлик Европарламент делегациясынын сапары тууралуу расмий маалымат бере элек. Былтыр декабрда Европарламент Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына жана Социал-демократтар партиясынын камактагы лидери Темирлан Султанбековго байланыштуу резолюция кабыл алган. Документте Кыргызстан демократия жолунан тайганы жазылган. АКШ президенти Дональд Трамп Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жакынкы күндөрү сейрек кездешүүчү металдар боюнча келишимге кол коюу үчүн жолугушуусу ыктымал экенин айтты. Бул тууралуу Трамп 24 февралда Ак Үйдө Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен жолугуп жатып билдирди. Мен президент Зеленский менен жолугам, чынында ал ошол же кийинки жумада келишимге кол коюу үчүн келиши мүмкүн. Биз авалды кабинетте жолугушабыз. Келишим боюнча иштер жүрүп жатат. Бул сирек кездешүүчү металдар менен жана бир катар маселелер боюнча келишим болот. Мен түшүнгөндөй ал келишимге ошол жерде кол коюуну каалайт жана бул мен үчүн дагы эң сонун болмок, деди Трамп. Bloomberg басылмасына сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүнө жакын булак билдиргендей, жаңы долбоор дээрлик макулдашылган. Эми Украина АКШдан жообун күтүүдө. Анын айтымында келишим алкагында АКШ эркин, эгемендүү жана коопсуз Украинанын түзүү, туруктуу тынчтыкты орнотуу жана өлкөгө инвестиция салуу боюнча милдеттенмелерди алат. Буга чейин Зеленский АКШ сунуштаган келишимге коопсуздук кепилдиктери жок экенин айтып кол койгон эмес. Соңку жумада Украинадагы 3 жылдан бери уланып жаткан согушту токтотуу маселесине байланыштуу Трамп менен Зеленский бир нече ирет кайым айтышкан. Жогорку кеңеште блогерлер боюнча мыйзам талаптарды күчөтүү талабы айтылды. Маселени 25-февралда конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш сот укук маселелери комитетинин жыйынында депутат Карим Ханжаза көтөрүп, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбооруна блогерликти да камтууну сунуштады. Ал блогер кайсы бир адамдын аброюна шек келтирген окуялар катталып жатканын айтты. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев блогерлердин жалпыга маалымдоо каражаттарына тиешеси бол болгон үчүн алардын жоопкерчилиги жараң катары башка мыйзамдарда каралганын билдирди.
Өткөндө да суроо болуп жатпайбы, журналист, блогер экөө тең эле маалымат таратып жатат деп. А журналисттерге укуктар берилет, ошол эле мамлекеттик органдарда, чоң иш чараларда, форумдарда аккредитация боюнча, мисалы үчүн жогорку кеңештин ишмердүүлүгүн чагылдыруу, президенттик администрация, башка маселелердин бардыгында. Ошондуктан биз айым блогерлер боюнча атайын анализ жүргүзүп өзүнчө иштеп чыгышыбыз керек.
Юстиция министринин орун басары Орозбек Садыков туура эмес маалымат тараткан жана жалган жалаа жапкан жаранга же юридикалык тарапка айыппул салуу боюнча мыйзам жакында эле кабыл алынганын, мунун алкагында блогерлердин ишмердигин камтууга болорун да кошумчалады. Тармактык комитет жыйында жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Төө ашуудагы туннель убактылуу жабылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 25-февраль саат 16:00 тарта Бишкек Ош жолундагы Көлбаев атындагы туннель убактылуу жабылганын билдирди. Буга Volvo үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа тоннелдин ичиндеги аба тазалоочу вентиляторго тийип, машинелердин өтүүсүнө кооптуу жагдай жаралганы себеп болгон. Учурда министрликтин жана тоннелдин кызматкерлери иштеп жатышат. Кусейн Көлбаев атындагы тоннелдин узундугу 3 чакырымга жакын.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен тааныштырган Замира Кожобаева болду. Башка да жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз турат. Жергиликтүү баяндар менен баштайбыз. Жогорку сот журналисттер Махабат Тажибек кызы, Азамат Ишенбеков жана Айке Бешикееванын адвокаттарынын арызын карап, буга чейинки соттун чечимдерин күчүндө калтырды. Эми Махабат Тажибек кызы 6 жыл, Азамат Ишенбеков 5 жыл абактагы жаза мөөнөтүн өтөшү керек. Алар бүгүн сотко алып келинген жок. Соттун мындай чечими сөз эркиндигине болгон басым катары баалануда. Темага сот ишине катышып келген кесиптеши Максат Кутманбеков токтолот.
Кандайдыр бир деңгээлде үмүттүн баардыгы урматтуу төрагалык кылуучу сизде.
Дээрлик 1 жылдан ашык камакта отурган Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы, аталган долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбеков жана пробация жазасы менен абактан бошотулган Темиров Лайф редакциясынын журналисти Айке Бешикеванын иши жогорку сотто каралды. Алгач жактоочулар мурдагы инстанциядагы соттун чечими негизсиз болгонун айтып, адвокат Улан Сейитбеков лингвистикалык экспертиза мыйзам бузуулар менен коштолгонун билдирди.
Эксперт Абдыкожоев жана Нурлан Сакбаевтер бул эксперттик кызмат жөнүндө мыйзамдын өтө одоно түрдө бузуу менен эксперттик корутунду чыгарган деп беришкен. Лингвист эмес, бул юридикалык баа бере турган орган катары массалык башаланып чакырыкка алып келет деп ошондой корутунду беришкен. Бүт бардык мыйзам бузуулары ошол көз карандысыз эксперт Нарынбаеванын корутундусунда жазылып турат.
Адвокаттар бул иш эл аралык уюмдардын көз кырында турганын, Кыргызстан бир нече эл аралык мыйзамдарды аткарууга милдеттенме алганын эске салышты. Жактоочу Рабигат Сыдыкова соттон Махабат Тажибек кызынын жашы жетелек баласы бар экенин айтып, аны камактан бошотууну суранды.
Несовершеннолетний ребенок, у нее 12 лет.
Анын 12 жаштагы жашы жетелек баласы бар. Баарыбыз түшүнүп тургандай, жашы жетелек баласы болгондуктан анын жаза мөөнөтүн жылдырса болот. Бирок соттор муну эске албай жатат. Кандай жол болсо да камап, катуу жаза чарасын берип жатканын кандай түшүнсө болот? Мен муну адилетсиздик деп эсептейм.
Мамлекеттик айыптоочу келтирилген кассациялык арыз негизсиз экенин айтып, судьялардан арызды четке кагууну суранды. Ошентип судьялар буга чейинки Ленин райондук жана шаардык соттун чечимдерин күчүндө калтырды. Ленин райондук соту былтыр октябрда Махабат Тажибекызын 6 жылга, Азамат Ишенбековду 5 жылга абакка кесип, Бишкек шаардык соту декабрда ошол өкүмдү күчүндө калтырган. Андан тышкары журналисттер Актилек Капаровго жана Айке Бешекеевага 3 жылдан пробациялык жаза чарасы да күчүндө калган. Алар менен кошо айыпталган 7 журналист аракетинде кылмыш курамы жок деген негизде акталган.
Бирок эми Бугадагы үйдө жүрөсүң да, ата эне менен жүрөсүң, ден соолукту карайсың, Бугада рахмат дейсиң, бирок дайыма эле тергөөчүнүн кабинеттегиндей сезесиң да, дайыма эле суроолорду берет. Мындай басым бар да баары бир. Анан муну пробация менен түрмөнүн айырмасы, жолдо эркин эле жүрөсүң, башка айырмасы жок. Басым ошондой эле да,
деди журналист Айке Бешекеева. Адвокаттар жогорку соттун чечими акыркы эмес экенин айтып жатышат. Алар иште жаңы жагдай чыкса, кайра райондук сотко кайрыла аларын белгилешти.
Эми биз соттук актыны окуп көрөбүз, талдап көрөбүз. Анан негиздемелерин окуп чыккандан кийин, анан бир кеңешип, бир жыйынтыктоочу бир чечим келебиз. Бирок үмүттүн баары ушул жерде эле,
деп билдирди адвокат Нурсултан Жаныбеков. Бийликти сындаган материалдарды жарыялап келген Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорлорунда иштеген, жетектеген жана кызматташкан 11 журналист жана активист былтыр январь айында кармалган. Аларга кылмыш жаза кодексинин массалык баш алмактар беренеси менен айып тагылган. Журналисттердин камалышы боюнча былтыр сентябрда президент Садыр Жапаров да пикирин билдирип, аларды жасалма маалымат таратышкан деп айыптаган.
Алардын экөөсү гана журналист экен го. Калганы 11-чи класс билими барлар дешти. Аларга тигилер анча мынча акча төлөп коюп, социалдык түйүндөргө отургузуп алышып, жалган маалыматтарды, элди дүрбөлөңгө чакырган жасалма материалдарды тараттырып атышканын кантип таанышат?
Журналисттердин иши жогорку сотто каралардан мурдараак Кыргызстандын аракеттеги медиа платформасы камтамачылыгын билдирип, жогорку соттон конституция жана эл аралык милдеттенмелерди эске алуу менен чечим чыгарууну суранган. Махабат Тажибек кызын абактагы коопсуздугуна да тынчсызданусун билдирген. Бүгүнкү соттун чечими боюнча журналист Асель Сооронбаева мындай деди.
Журналистикага эле эмес, бул негизи бүтүндөй элдин баарына эле тиешелүү чечим да булчу. Сүйлөбөгүлө, сын көз караш менен карабагыла, сынабагыла дегенди эле билдирет да. Бул баардыгына тең эле белги болуп атат. Жалпы эле өлкөдөгү сөз эркиндигине болгон мындай кысым деп бааласак болот да. Анткени журналисттердин күнөөсү, журналисттер болгон окуяны чагылдырат. Алар коомдун көзгүсү. Коомдо эмне болуп атса, коррупция болуп атса, коррупцияны чагылдырат. Бирок журналистиканы кылмыш кылып алуунун өзү баардык эле жарандарга белги болуп саналат да.
Бир катар эл аралык уюмдар журналисттердин кармалышын айыптап, бийликти аларга козголгон кылмыш ишин токтотууга чакырып келишет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Жыйырма төртүнчү февралда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин кезектеги 58-чи сессиясы башталып, анын биринчи күнүнө кыргызстандык делегация катышты. Анда кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү өлкөдө адам укуктарынын абалы сакталаарын билдирди. Жергиликтүү укук коргоочулар жана бир катар эл аралык уюмдар өлкөдөгү кырдаалга башкача баа берүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин Женевадагы кезектеги 58-чи сессиясынын алгачкы күнүндө Кыргызстандын атынан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эзелбай Салов сөз сүйлөдү. Кыргызстан бул кеңешке 2023 жылдын 25 жылдын соңуна чейин мүчө болуп шайланган. Байсалов өз кайрылуусунда кыргыз тажик чек арасынын такталышы, Украинадагы жана Газадагы согушка карата Кыргызстандын позициясы тууралуу сөз кылып, өлкөдөгү адам укуктарынын абалы токтолду. Ал Кыргызстан адам укуктарын коргоого артыкчылык берерин айтып, бул үчүн жоопкерчилик мамлекетте экенин белгилеп өттү.
Адилеттүү, күчтүү жана эффективдүү өкмөт ар бир жарандын укуктарын коргоонун жана алдыга жылдыруунун негизи болуп саналат. Ошон үчүн Кыргызстан мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө жана коррупция менен күрөшүү боюнча чечкиндүү кадамдарга барып, мамлекеттик башкарууга, экономиканын өнүгүшүнө жана элдин ишенимине көптөн бери доо кетирген кылмыштуу түйүндөрдү жок кылды. Биздин аракетибиз натыйжаларды берип, институттарыбызды туруктуураак кылып, демократиябызга ого бетер дем күч берди. акыркы 4 жылда президент Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында Кыргызстанда экономикалык трансформация болду. Акыркы 3 жылда биз мамлекеттик кирешени 3 эсеге, ички дүң продукцияны 2 эсеге көбөйттүк жана 9% экономикалык өсүшкө жетиштик. Мындай адаттан тыш прогресс жөнөкөй, бирок маанилүү чындыкты көрсөтүп турат. Күчтүү экономика өкмөткө өз жарандарын жакшыраак тейлөөгө, башкарууну жакшыртууга жана акырында адам укуктарын коргоону күчөтүүгө мүмкүндүк берет.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Кыргызстан демократиялык принциптерге, анын ичинде сөз эркиндиги жана жарандардын тынч митингдерге чогулуу эркиндигин камсыздоого толугу менен дилгир экенин белгиледи. Ошондой эле ал Кыргызстанды түрдүү үндөр угулган, жарандык коому активдүү, атуулдары саясий жана коомдук талкууларга эркин катыша алган өлкө деп сыпаттап, муну менен сыймыктана турганын кошумчалады. Жергиликтүү укук коргоочулар жана бир катар эл аралык уюмдар өлкөдөгү демократиянын жана адам укуктарынын абалына башкача баа берүүдө. Укук коргоочу Рита Карасартова соңку 4 жыл ичинде Кыргызстанда адам укуктары жаатында өзгөрүүлөр терс нукка бурулганын айтып, буга Бишкектин бир катар аймактарында митинг өткөрүүгө тыюу салынган мисалды келтирди.
Орусия Федерациясынын элчилигинин алдына чыгып, согушту токтоткула дегенден баштап, биздин Кыргызстанда дагы тынч жыйындарга тыюу салынган. 3 жылдан бери бир дагы күн ал иштебей калган болгон жок да, жакындап келаткандай эле убакыт жакындап, дагы жарым жылга, дагы жарым жылга деп эле соттун чечими менен мынакей 3 жылдан бери биздин конституция менен кепилденген тынчтык митинг, укуктан ажыраганбыз, биригүү деген укугубуз бар, аны бириккенин баары эле НПО булар деген элер жабылып, иштерин токтотуп, кечке эле ушу эл душманы деп эле бизди кекете береби деп алар уже аябай иштерин жыйыштырды. Анан сөз эркиндиги тез мындай аябай төмөндөп кетти.
Карасартова айтып өткөн, Бишкекте митинг өткөрүүгө киргизилген чектөөлөрдүн мөөнөтү быйыл январь айында дагы 3 айга узартылган. 1 май райондук соту 2022 жыл март айында эле Бишкектин Ала Тоо аянтында жана Эркиндик бульварынын темир жол вокзалынан аянтка чейинки тилкесинде, Жогорку кеңештин айланасында жана анын жанындагы Панфилов паркында, өкмөт үйүнүн алдында жана анын жанындагы Турсунбаев атындагы бакчада митинг пикеттерди өткөрүүгө тыюу салган. Муну бийлик өкүлдөрү коомдук коопсуздукту камсыз кылуу аракети менен түшүндүргөн. Бир ай мурда Human Rights Watch уюму дүйнө жүзүндөгү адам укуктарынын абалы тууралуу баяндамасын жарыялап, анда Кыргызстанда бир катар жагдайларга, анын ичинде тынч жыйындарга тыюу салынганына тынчсыздануусун билдирген. Докладтын авторлору Кыргызстандын өкмөтү өткөн жылы журналисттерди маалымат каражаттарын жана бийликти сындагандарды коркутуу жана басым кысым көрсөтүү чараларын көргөнүн белгилеп, абакка кесилген 2 журналисттин ишин, күчүнө кирген же каралып жаткан жарандык эркиндикти чектейт делген мыйзамдарды мисал катар келтирген. Президент Садыр Жапаров жана Кыргызстандын башка расмий жетекчилери Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин, авторитардык башкарууга жол берилбей турганын белгилеп, жарандык активисттердин, журналисттердин жоопкерчилиги жана тактыгы тууралуу маселени көтөрүп келишет. Президенттин алдындагы башкаруу академиясы ректору Алмазбек Акматалиев Кыргызстан адам укуктарынын классикалык түрүн камсыздабаса да, дээрлик бул жатта жылыш бар экенин белгиледи.
Ошол эле Европанын, ошол эле Американын көз карашы менен мүмкүн өзгөрүү бар, жакшы жагын эмеспир. Бирок адам укуктары дегенде мисалы биз тарапта, башка Азия мамлекеттеринде, ошол эле Кытайда мисалы башкача түшүнүп койгула. Менин оюмча адам укуктары даже классикалык түшүнүктө деле менин оюмча Кыргызстанда башынан эле жаман жагдайда эмес, азыр деле жакшы эле сакталып келатат деп эсептейм.
Башкы кеңсеси Вашингтондо жайгашкан Freedom House эл аралык уюму Кыргызстанды соңку 4 жылдан бери эркин эмес мамлекеттердин катарына кошуп келет. Кыргызстан бул уюмдун дүйнөдөгү эркиндиктин абалына көз салган индексинде 2009 жылдан бери Борбор Азиядагы жападан жалгыз жарым жартылай эркин өлкө деген макамын сактап келип, 2021 жылы эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошулган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эми күн ичинде болгон орунтуу окуялардан эске салалы. Тургунбаев Керемет банкты санкциядан чыгаруу үчүн АКШда сүйлөшүүлөр жүргөнүн билдирди. Бишкекте кыз зордуктоого шектелип таксист кармалды. Орус бийлиги согушка катышып башпайнек сураган казак жаранынын өтүнүчүн кабыл алды. Ал эми Түркмөн президенти 8 мартка кыз келиндерге $3 билек кылат. Эми эл аралык темалардан. Согуш башталганына 3 жыл болгон күнү Вашингтон бул жааттагы саясаты кескин өзгөргөнүн далилдегенсип, бууда Орусиядан Украинадагы аскерлерин тез арада чыгарып кетүүнү талап кылган резолюцияга каршы добуш берди. Ошол эле күнү дүйнөлүк жана европалык лидерлер Киевте саммит өткөрүшсө, АКШнын жана Франциянын президенттери Ак Үйдө жолукту. Катардагы украиналыктар болсо согуштун курмандыктарын эскеришти. Кененирээк Айнура Жекши кызы даярдаган баянда сөз болот.
Миңдеген жагылган шам, гүлдөр, кайгы, көз жаш, майданда каза болгон аскерлердин сүрөттөрү. Украиналыктар кечээ согуштун 3 жылдыгын эскеришти. 5 жаштагы кичинекей Степан апасын согуш качан аяктайт деп сурап жатты.
Мен улума ким душман, ким мекенден коргоочусу экенин түшүндүрүп берем. Балдар бардыгын сезет. Дээрлик түн сайын жарылуулардын добушун угушат. Бул жерге эмнеге келгенибизди, кимдин аркасы менен украин жерик астында жашап жатканыбызды билишет.
Ага чейин согушта курман болгон украиналык аскерлерге дүйнөлүк жана европалык лидерлер да таазим этти. Киевтин борборундагы мемориалда өткөн иш-чарага Украин президенти Владимир Зеленский жубайы менен Канада, Дания, Испания, Исландия жана башка өлкөлөрдүн лидерлери, Еврошарткеттин жетекчилери катышты. Украинанын өнөктөштөрүнүн саммитине Түркия, Германия, Чехия өңдүү кээ бир мамлекеттердин жогорку өкүлдөрү видео аркылуу байланышты. Зеленский Путиндин 3 күндүк аскердик операциясынан 3 жыл өтсө да Украина туруштук берип жатканын билдирди.
Орусиянын стратегиялык бутасы Европа, жашоонун европалык жолу жана коопсуздугу. Европанын тагдыры Европасыз чечиле албайт. Украина, Европа, АКШ менен биргелешип сүйлөшүүлөр үстөлүндө Орусиянын маңдайында отурууга тийишпиз. Тынчтык орнотуу зарылдыгы абалды жөнгө салуу, мунасаттуу мамилелерди калыбына келтирүү убадаларынын көлөкөсүндө калбашы керек.
Бирок бул жолугушууга Киевтин эң жакын өнөктөшү болуп келген Вашингтондун өкүлдөрү катышкан жок. АКШнын президенти Дональд Трамп согушту токтотуу аракеттерин көргөнү менен Ак Үйдүн буга чейинки саясаты кескин өзгөрдү. Дүйшөмбүдө Кошмо Штаттар Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын сессиясында Орусиядан Украинадагы аскерлерин тез арада чыгарып кетүүнү талап кылган резолюцияга каршы добуш берди. Аны Киев даярдап, Европа мамлекеттери колдогон. Документте Украинанын көз карандысыздыгын сактап калуу, аймактык бүтүндүгүн калыбына келтирүү зарылдыгы тууралуу айтылат. АКШдан тышкары ага Орусия жана дагы 16 мамлекет каршы болду. Кыргызстан калыс калды. Ушул эле күнү Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши АКШ сунуш кылган резолюцияны жактырды. Текстте Орусиянын агрессиясы тууралуу айтылбастан тынчтык орнотуу чакырыгы гана камтылган. Тынчтыкка тезирээк жетүү маселеси Вашингтондо АКШ жана Франция президенттеринин кездешүүсүндө талкууланды.
Биз ок атууну мүмкүн болушунча ыкчам токтотууга, акыр аягында туруктуу тынчтык орнотууга көңүл буруп жатабыз. Президент Макрон менен жолугушуум бул багыттагы дагы бир маанилүү кадам болуп калды. Себеби ал баштан бери эле согушка чекит коюуга аракет кылып келдим. Эми биз биргелешип иш алып барабыз. Менимче Эммануэль экөөбүздүн бир катар маанилүү маселелер боюнча пикирибиз бирдей. Эң маанилүүсү согушту токтотуу үчүн азыр эң туура убакыт жана мүмкүнчүлүк түзүлдү.
Деп айтты Дональд Трамп. Ал эми француз лидери Европа Киевке жардам берип жатканын, андан эч качан качпаганын белгилеп, Украина өзгө эле чегин чечкен сүйлөшүүлөргө катышууга укуктуу деп кайталады.
Биз бейпилдикти каалайбыз. Тынчтык Украинанын багынып берүүсү дегенге жатпашы керек. Кепилдик берилбестен ок атууну токтотуу дегенди билдирбеши керек. Тынчтык Украинанын суверендүүлүгүнө шарт түзүүнү, Украинага аны түшөлткөн, ал өлкөнүн гана чечүүгө укугу бар маселелерди негизги оюнчулар менен талкуулоого мүмкүнчүлүк берүүнү камтышы керек. Биз Украинанын бүтүндөй региондун коопсуздугу жана бейпилдиги үчүн жоопкерчиликти өзүбүзгө алууга тийишпиз. Европалыктар үчүн бул жашап кетүү маселеси.
Макрон Европа Украинанын коопсуздугун камсыздоого, бул үчүн тынчтык орногондо бейпилдик күчтөрүн жөнөтүүгө даяр экенин билдирди. Эсиңиздерге сала кетсек, бир жума мурун АКШ Орусия сүйлөшүүлөрүнө Киевде, Еврошаркетте чакырылган эмес. Согуштун 4-жылы башталган күнү орус армиясы кошуна өлкөсүнүн аймагын шахет дрондору жана канаттуу ракеталар менен аткылады. Бул тууралуу Украина армиясынын аба күчтөрү билдирди. Айнура Жекше кызы, Прага.
Сиз уккан бул баяндан видео версиясы да бар, ал үчүн кечки саат 7:00 бүгүн Азаттыкта программасын көрүңүз. 86 жашында акка моюн сунган эл акынын Нурпайыс Жаркынбаев Бишкекте акыркы сапарга узатылды, Максат Жангазиев баяндайт.
Нурпайыс Жаркынбаевдин жалындуу жаштыгынын арбын жылдары кезинде кыргыз адабиятына кызмат кылган Лениндин жаш гезитинде узак убакыт иштөө менен өткөн. Учурунда 200 000 нуска менен чыгып турган жаштардын бул басылмасында ал корректордон баштап адабий кызматкер, бөлүм башчы, редактордун орун басары кызматтарына чейин аркалаган. Дал ушул басылмада ошол жылдары Нурпайыс Жаркынбаев менен бирге иштеген калемдеши эл акыны Токтосун Самудинов замандашын жарандык позициясы бийик акын катары сыпаттайт.
Акындыгы өзү жаңы новаторлук позициялары бар болчу. Уйкаштарында дагы, темасында дагы. Ошол жагына келгенде Нурпайыстын башка акындардан айырмачылыгы ошо доордун үнүн чагылдырганы өзгөчөлүгү болчу. Анан бул өзү котормочулукка дагы ыгыбар болчу. Ошон үчүн Маяковскийди, жанагы Игорь Исаевди, Евтушенконы, Вознесенскийди которуп жүргөн акындардын бири болчу. Экинчиден анын баардыгында мындай салмак, ой, анан кийин жаңылык сезилип турчу.
Акын Жаркынбаев жаштык жазы, өмүрлөр тоодон башталат, чабалекейлер, жүрөк тартуулары, түндө кимдер уктабайт, бешик ыргагы, мезгил бийиги, азаматсың жылкычы, таңкы торгой, бүчүрлөр жарылганда, кыргыз көчү баштаган ондогон китептердин автору. Бир катар ырларына обон чыгарылган.
Бүтүн мен жол карадым сен тараптан, төгүлгөн жанда калып кече бүттү.
Жакын арада эле акын 85 жылдык маарекесин белгилеп, Торгой тумшук калемим деген китебин чыгарган болчу. Анын ырлары казак, карагалпак, молдован, украин, өзбек, уйгур тилдерине которулган. Өзү Олжас Сүлеймановдун, Евгений Евтушенконун, Феттин, Тютчевдин, Маяковскийдин жана Пушкиндин ырларын которгон. Адабиятчылар айрыкча ал акын Игорь Исаевдин «Акыл эс соту» деген поэмасын чебер которгонун айтып жүрүшөт. Эл акыны Төлөгөн Мамеев калемдеши өрнөктүү өмүр кечирип, ырларын артына мурас катары калтырып кетти дейт.
Нурпайыс Жаркынбаев деген бул чоң акын болчу, эң чыныгы адам болчу. Ал артына кыргызга поэзиянын майданындагы жакшы ырларын таштап кетти, өзүнүн жакшы деген атын да таштап кетти. Жулкунган эмес, кыйынсынган эмес, жөп жөнөкөй жүрүп каза болуп калды. Кыргыз эли барында анын чыгармалары унутулбайт, дайым кыргыздар эскерет.
Жаштайынан калем кармап, поэзия дүйнөсүндө каныгып өскөн Нурпайыс Жаркынбаев 1957-62 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинде билим алган. 1973-75 жылдары Москвадагы жогорку партиялык мектепте журналистика факультетин аяктап, Кыргызстан коммунисти журналында иштеген. Советтик Кыргызстан гезитинде адабият жана көркөм өнөр бөлүмүнүн башчысы, Кыргыз энциклопедиясынын башкы редакциясында илимий редактордук кызмат өтөгөн. Эл акыны Анатай Өмүрканов кыргыз поэзиясы улуу муундагы таланттуу акындардын биринен айрылды деп кайгырып турат.
Мунун өзүнчө стили, өзүнчө бир көрө билүүсү мына ошону бар. Себеби бул көп окуган киши. Ошондон натыйжасы терең ырларды пайда кылды. Ушундай табиятынан таза балка кадырлуу мыкты акыныбыз болчу.
Акын Жаркынбаев менен коштошуу зыйнаты Токтобулот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын алдында өттү. Ага бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, замандаштары, калемдештери жана жакындары катышты. Маркум акындын кичүү уулу Рысбек Жаркынбаев атасы тууралуу буларды эскерди.
Атабыз бизди окутуп, чокутуп, баарыбызды жай кылып, багып бизди ушу. Атабыз аябай жакшы болчу, мээримдүү болчу. Поэзия менен алектенип эле ошо жүрчү да. Эч кандай мындай эме көрдүнө менен иши жок болчу. Биринчи орун ушу тарбия берчү да, ошо элдер менен жакшы жашагыла, баарыбызды ошо жакшы көрчү.
Рысбек Жаркынбаевдин айтымында калемгер атасынын артында жубайы, үч кыз, эки уулу калды. Бир туугандарынын ичинен бир кызы ата жолун жолдоп ыр жазып жүрөт экен. Нурпайыз Жаркынбаев 1939 жылы 15 январда Жумгал районунун Карачи кыштагында туулган. 1966 жылы СССР жазуучулар союзунун, 1982 жылы журналисттер союзунун мүчөсү болгон. Акын адабиятка кошкон салым үчүн 1994 жылы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, 2018 жылы эл акыны наамдары менен сыйланган. Мекенчил калемкердин сөөгү борбордогу ал арча көрүстөндө жерге берилди. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.